Já, herra forseti. Forseti hefur nú ekki svarað þeim sem að hér hafa borið upp spurningum hversu lengi fundurinn á að standa. Það sem að klukkan er nú nálgast 11 er ekki úr vegi að gefa nú svona eitthvað hint það hvað hæstvirtur forseti áætlar minnst að kosta að gera. Við höfum ekki kannski alveg að mörg í stjórnarandstöðunni til að skipta inn á eins og augljóslega virðist vera gert hér af þeim þingmönnum sem greiddu atkvæði lengdan fund. Að þau virðast skipta með sér verkum og hluti þeirra er hér í húsi og annar væntanlega einhver staðar annar staðar. Það er bara kurteisi virðulegi forseti að við fáum að vita hvað fundurinn á að standa lengi. Þegar ljóst er að hér hafa komið fram ýmsar málefnalegar aðfinnslur og athugasemdir sem að stjórnarandstaðan hefur fært hér fram og eða þessu máli ekki til framdráttar. Og auðvitað á að vera löngu búið að taka það af dagskrá. En ljóst er að við þurfum að fá að vita, virðulegi forseti, hvað fundurinn á að standa lengi.